Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να καλωσορίσω στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τους συναδέλφους και τις συναδέλφους που για πρώτη φορά εκλέγονται και να τους ευχηθώ καλό και δημιουργικό έργο. Στους παλιότερους που επανεκλέχτηκαν, με την εμπειρία και τη σοφία τους, εύχομαι να συμβάλλουν σε έναν γόνιμο και δημιουργικό κοινοβουλευτικό διάλογο και στην αναβάθμιση του έργου της κυβέρνησης. Επιτρέψτε μου να εκφράσω από το βήμα αυτό την οφειλόμενη από εμένα προς τους πολίτες της Θεσσαλονίκης βαθιά ευγνωμοσύνη, γιατί χρόνια τώρα εκφράζουν τη στήριξή τους στο πρόσωπό μου. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Πρόεδρε, γιατί με τη συνεννόησή μας ζητήσατε από τον κύριο Δένδια εάν ήθελε να ομιλήσει μετά. Είναι οφειλόμενο χρέος της συμπολίτευσης προς την αντιπολίτευση να μπορεί να απαντά στον χρόνο που πρέπει με τα στελέχη εκείνα που έχουν την δυνατότητα λόγω των θέσεων που κατήχαν να απαντήσουν ειδικότερα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζετε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης μετονομάστηκε σε Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι προφανές ότι μετατρέπεται στον φορέα της εκτελεστικής εξουσίας που πέραν των παραδοσιακών αρμοδιοτήτων του σχετικά με τη δικαιοσύνη και όσους υπηρετούν τη δικαιοσύνη, αναλαμβάνει και μια σειρά από αρμοδιότητες σχετικές με τη διαφάνεια. Η ευθύνη μας είναι να οργανώσουμε και να εποπτεύσουμε όλο το θεσμικό πλαίσιο για την εγκαθίδρυση κανόνων διαφάνειας στη δημόσια ζωή. Πρόσθετη ευθύνη μας είναι να διευρύνουμε και να προστατεύσουμε με τρόπο αποτελεσματικό τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες. Όσο το πράττουμε, δηλαδή όσο περισσότερο διευρύνουμε τα ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες και τα προστατεύουμε, τόσο περισσότερο εμβαθύνουμε τη δημοκρατία και αυξάνουμε την ποιότητά της υπέρ των πολιτών. Σχετικά με τη δικαιοσύνη, τρεις είναι οι βασικές αρχές μας. Θέλουμε να τις αποδώσουμε το κύρος που τις αναλογεί. Θέλουμε να τις προσδώσουμε την πραγματική ανεξαρτησία που τις οφείλει η ίδια η διάκριση, η συνταγματική διάκριση των εξουσιών. Και το σκέλος της ανεξαρτησίας δεν είναι απλώς μια τυπική διακήρυξη Υπουργού Δικαιοσύνης και τυπική διακήρυξη μιας, αλλά θα εκφραστεί με πολύ ουσιαστικό τρόπο και με συγκεκριμένα μέτρα όπως αυτά που αμέσως θα ανακοινώσω. Πρώτον, θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας. Το ανακοίνωσε ήδη ο Πρωθυπουργός κατά την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων. Θα ήταν ευχής έργων εάν όλοι μαζί μπορούσαμε αυτό να το συμφωνήσουμε στα πλαίσια της αναθεώρησης του Συντάγματος. Αλλά η αναθεώρηση του Συντάγματος το νωρίτερο μπορεί να εκκινεί το 2013. Μπορούμε όμως υπό το ισχύον καθεστώς, συνταγματικό καθεστώς, να κάνουμε σοβαρές μεταβολές, παρότι στο τέλος το δικαίωμα θα είναι τη προτάση του Υπουργού Δικαιοσύνης, δικαίωμα του Υπουργικού Συμβουλίου. Ωστόσο, μπορούμε να προκαλέσουμε σοβαρές μεταβολές στο στάδιο πριν από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με την εμπλοκή της Βουλής και μάλιστα με τρόπο ο οποίος να εξασφαλίζει κατά το δυνατόν την μεγαλύτερη διακομματική συνεννόηση και συνένεση. Άρα λοιπόν η εμπλοκή της Βουλής πριν από την επιλογή των ανωτάτων δικαστικών λειτουργών που θα κατέξουν θέσεις στα ανώτατα δικαστήρια της Βουλής και επαναλαμβάνω σε ένα πλαίσιο κατά το δυνατόν μεγαλύτερης διακομματικής συνεννόησης είναι μία τομή που επιχειρεί να αποσυνδέσει την δικαιοσύνη, κυρίως την ηγεσία της δικαιοσύνης, από τον ασφικτικό έλεγχο της εκάστοτε κυβέρνησης. Δεύτερον, η ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν προστατεύουμε και διασφαλίζουμε αυτό που εμείς οι νομικοί ονομάζουμε ως εσωτερική ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Η εσωτερική ανεξαρτησία της δικαιοσύνης μπορεί να επιτευχθεί, και αυτό θα το επιδιώξουμε με κάθε τρόπο, αν εξασφαλίσουμε με τις ανάλογες νομοθετικές προβλέψεις κανονικά, σταθερά, μόνιμα και αντικειμενικά κριτήρια που θα χρησιμοποιούνται για κάθε υπηρεσιακή μεταβολή των δικαστικών λειτουργών, επιπροσθέτως δε, όταν θα αποφασίζονται οι υπηρεσιακές μεταβολές, θα επιβάλλεται η ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση των ανωτάτων δικαστικών συμβουλίων. Τρίτον, θα επιστρέψουμε στο καθεστώς του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων. Δεν είναι δυνατόν, όταν ομιλούμε για την ανεξαρτησία, να μην επιλέγουν στην ολομέλειά τους οι δικαστές αυτούς που θα ηγηθούν και θα προείσουν. Πολύ σύντομα, λοιπόν, και μετά από διάλογο τόσο με την ηγεσία των ανωτάτων δικαστηρίων όσο και με τις διάφορες ενώσεις των δικαστικών λειτουργών, προσθέτω σε συνεργασία και με τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας, θα ανακοινώσουμε συγκεκριμένα πώς θα επανέλθει το αυτοδιοίκητο, διότι μαζί με την θέλουμε να αποτρέψουμε κάθε πιθανότητα παραταξιοποίησης στο εσωτερικό των εκλογών για την ανάδειξη προϊσταμένων σε κάθε δικαστήριο. Τέταρτον, πολύ σημαντικό για εμάς είναι να ξαναδούμε για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης συνολικά, για την εσωτερική ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών, τον τρόπο με τον οποίο διδάσκονται στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Άρα, λοιπόν, μια από τις βασικές μας προτεραιότητες, να διοργάνωση του τρόπου διοίκησης και του περιεχομένου της διδασκαλίας στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Και για να το κάνω σαφέστερο αυτό, θα ήθελα να σας πω το σήμερα συγκριτικά με αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε αύριο. Οι φοιτητές στην Εθνική Σχολή Δικαστών διδάσκονται κυρίως το πνεύμα της απόλυτης αφοσίωσης στην ομολογία του Αρείου Πάγου. Οι δικαστές οφείλουν να διδάσκονται το πνεύμα της απόλυτης αφοσίωσης στη συνείδησή τους και στον νόμο. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να αναδιοργανώσουμε τον τρόπο διοίκησης και το περιεχόμενο της διδασκαλίας στη Σχολή Δικαστών. Ο δεύτερος μεγάλος μας άξονας δράσης για τη δικαιοσύνη είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η βελτίωση των όρων απονομής της δικαιοσύνης. Κυρίως μας ενδιαφέρει η ταχύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης. Οι πολίτες ταλαιπωρούνται σε ένα καθεστώς ουσιαστικά αρνησιδικίες. Η δικαιοσύνη είναι πνιγμένη σε υπερφορτωμένα πινάκια. Προσθέστε σας παρακαλώ ότι η χώρα μας έχει συνεχείς καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για υπερβολικές καθυστερήσεις στις διεξαγόμενες δίκες, στην έκδοση τελικού δικαστικού αποτελέσματος. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί. Γι' αυτό ακριβώς, υπηρετώντας την αρχή ότι η δικαιοσύνη πρέπει να απονέμεται ταχαίως, υπηρετώντας την αρχή ότι πρέπει να βελτιωθούν οι όροι απονομής της δικαιοσύνης, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει πρώτον να δημιουργήσει σε ένα χρόνο σταδιακά, με προγραμματισμό, αλλά σε ένα χρόνο εύλογο, να δημιουργήσει δικαστική αστυνομία σε όλες τις μεγάλες εισαγγελίες της χώρας. Έχει σημασία η ποιότητα στην φάση της προκαταρκτικής εξέτασης, ακόμη και της προανάκρισης, και αυτό βεβαίως θα διευκολύνει και αστυνομικούς υπαλλήλους να ασχοληθούν σήμερα με άλλα καθήκοντα και όχι με αυτά. Δεύτερον, το ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός, θα προχωρήσουμε στην ευρεία αποποινικοποίηση αδικημάτων ίσονος σημασίας που σήμερα απασχολούν υπερφορτωμένα πινάκια. Επίσης, θα πρέπει να ενισχύσουμε τους θεσμούς εξοδικαστικού συμβιβασμού, όπως γίνεται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και στους προηγμένους νομικούς πολιτισμούς. Είναι αλήθεια ότι στον τόπο μας επικρατεί μια συνείδηση δικομανίας, αλλά θα χρειαστεί υπερπροσπάθεια από όλους μας κυρίως από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ώστε να καταστεί σαφές ότι μια από τις βασικές αρχές αποσυμφόρησης των πινακίων, μια από τις βασικές αρχές που μπορεί να διευκολύνει την ταχύ απονομή της δικαιοσύνης, είναι η διαμόρφωση αξιόπιστων θεσμών εξωδικαστικού συμβιβασμού. Προσθέτω ότι θα κινηθούμε επίσης ταχαίως προς την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών και σε συνδυασμό με τα δημοσιονομικά μεγέθη θα δούμε μία σταδιακή στο μέλλον αύξηση των οργανικών θέσεων, όχι μόνο των δικαστικών λειτουργών αλλά και των εισαγγελικών λειτουργών, αλλά και των θέσεων των γραμματιών, διότι είναι σαφές ότι αυτό προϋποθέτει μία μεγάλη ανασχόληση με τον μεγάλο όγκο των δικογραφιών που έχουν να διεκπαιρεώσουν τα δικαστήριά μας. Η τρίτη βασική αρχή της κυβερνήσεως είναι ότι θα δώσουμε ξανά την δέουσα σημασία στις ανεξάρτητες αρχές. Επίσης αρχή την οποία ανακοίνωσε κατά την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων ο Πρωθυπουργός. Οι ανεξάρτητες αρχές τα τελευταία χρόνια, όπως ξέρετε, ταλαιπωρήθηκαν στη σχέση τους με την εκτελεστική εξουσία και ορισμένες από αυτές αμφισβητήθηκαν, γι' αυτό και σε μία τουλάχιστον περίπτωση είχαμε λόγω της συγκρούσεως και παρέτηση. Μιλώ για την ανεξάρτητη αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η κυβέρνηση θα αποδώσει την σημασία που πρέπει, ενισχύοντας τον ρόλο των ανεξάρτητων αρχών, διότι οι ανεξάρτητες αρχές αποτελούν βασικό εγγυητή των ατομικών ελευθεριών και των δικαιωμάτων των πολιτών. Αυτό δεν σημαίνει εκχώρηση κυβερνητικής ευθύνης όπως ορισμένοι ισχυρίζονται. Η κυβέρνηση έχει ισχυρή εντολή, γνωρίζει τα καθήκοντά της, λειτουργεί και θα λειτουργήσει σύμφωνα με τον νόμο υπέρ των πολιτών και της δημοκρατίας, αλλά οι ανεξάρτητες αρχές και ο αναβαθμισμένος ρόλος τους είναι περαιτέρω εγγύηση για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και επευκαιρία της γενικής διατύπωσης, ειδικότερα θα ενισχυθεί από την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης τόσο ο ρόλος της ανεξάρτητης αρχής διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών, όσο και ο ρόλος της ανεξάρτητης αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στην ανεξάρτητη αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων θα επανέλθει η συλλογή και η επεξεργασία πλήρως στο σύνολό τους των στοιχείων που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα. Και από αυτόν τον έλεγχο της ανεξάρτητης αρχής δεν μπορεί να εκφύγουν ούτε οι κάμερες κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν και άλλες ειδικότερες πρωτοβουλίες τις οποίες θα αναλάβουμε. Ένας τέταρτος άξονας πολύ σοβαρός είναι η καταθλιπτική κατάσταση των καταστημάτων κράτησης, των φυλακών σε όλη τη χώρα. Ένας απίστευτος υπερπληθυσμός, δυσανάλογα μεγάλος για τις δυνατότητες των καταστημάτων κράτησης. Με συνθήκες οι οποίες είναι συνθήκες εξαθλίωσης των κρατουμένων. Με όρους διαβίωσης που δεν ταιριάζουν σε ανθρώπινα δικαιώματα και στην ανθρώπινη υπόσταση. Κατά καιρούς, όχι μόνο από την τελευταία κυβέρνηση και από προηγούμενες κυβερνήσεις, ανακοινώθηκαν και ελήφθησαν μέτρα αποσυμφόρησης των φυλακών, αλλά ήταν πάντοτε μέτρα προσωρινά, χωρίς αποτέλεσμα, διαρκές, ήταν αποτελέσματα μόνο περιστασιακά. Ένα μεγάλο πρόβλημα στις φυλακές, παραδείγματος χάρη, είναι ότι περίπου το 30%, ίσως και λίγο παραπάνω, των κρατουμένων στα διάφορα καταστήματα κράτησης, όπως και στα αστυνομικά κρατητήρια, είναι υπόδικοι. Ο καθηγητής Κουράκης μόλις προχθές κατέθεσε μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο που κατέθεσε είναι ότι το 30% των όρων προσωρινής κράτησης μετατρέπεται σε περιοριστικούς τελικά όρους. Και το 20% από αυτούς μετατρέπεται η ποινή τους. Από κακούργημα σε πλημέλημα. Και όμως φανταστείτε ότι το 30 με 40 περίπου% είναι κάπου στη μέση. Αυτών που γεμίζουν τις φυλακές είναι υπόδικοι, όχι κατάδικοι. Θα χρειαστούμε και θα ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες την ίδρυση μιας Επιτροπής Νομικών Υψηλότατου Κύρους, οι οποίοι θα μας υποδείξουν τον τρόπο, θέλουμε να έχουμε διάλογο, με τον οποίο θα αλλάξει το άρθρο 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, δηλαδή θα προβλεφθούν διαφορετικοί όροι για την προσωρινή κράτηση, για την υποδικία, προκειμένου να υπάρξει ένα μόνιμο μέτρο αποσυμφόρησης των φυλακών. Όταν μάλιστα η επιστήμη μας δίδει τα στοιχεία που σας είπα προηγουμένως για τον συνωστισμό ανθρώπων που δεν πρέπει να βρίσκονται εκεί. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Άρα λοιπόν το καθεστώς προσωρινής κράτησης θα αναθεωρηθεί. Επαναλαμβάνω, με προτάσεις, δέσμη προτάσεων που θα διατυπώσει μια Επιτροπή Νομικών Υψηλού Κύρους. Επίσης, θα δώσουμε μεγάλη έμφαση στην εφαρμογή των εναλλακτικών ποινών. Μια εναλλακτική ποινή είναι η προσφορά κοινοφελούς εργασίας. Παρότι σταδιακά και από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ εισήχθησαν μέτρα εναλλακτικών ποινών, δεν εφαρμόστηκαν. Οι στερητικές της ελευθερίας ποινές που είναι πολύ χαμηλές και που οδηγούν όμως ανθρώπους στις φυλακές μπορούν να μετατραπούν σε ποινές ουσιαστικές, εναλλακτικές, όπως είναι η προσφορά κοινοφελούς εργασίας κάτω από συγκεκριμένες εγγυήσεις. Και αυτό επίσης θα βοηθήσει και στον εξανθρωπισμό του ποινικού δικονομικού μας συστήματος, αλλά και στον εξανθρωπισμό κυρίως του σοφρονιστικού μας συστήματος. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, και με αυτό θα κλείσω, θα ήθελα να σας πω ότι θα αποδώσουμε πολύ μεγάλη σημασία στην θεσμική θωράκιση του πολιτικού μας συστήματος και της δημόσιας ζωής με μέτρα διαφάνειας. Από τον νόμο περί ευθύνης υπουργών μέχρι την αλλαγή του συστήματος προμηθειών και έργων στο δημόσιο τομέα. Χαρακτηριστικά μόνο θα αναφέρω ότι υπάρχουν κοινοβουλευτικές διαδικασίες αλλά και στοιχεία του νόμου περί ευθύνης υπουργών που μπορούν να αλλάξουν μετά από δημόσιο διάλογο. Θα επιδιώξουμε τον διάλογο με το σύνολο της αντιπολίτευσης προκειμένου να βρούμε τις λύσεις εκείνες ώστε να αποκατασταθεί η σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών προς την πολιτική και προς το ελληνικό κοινοβούλιο. Να μην έχει την αίσθηση δηλαδή ο Έλληνας πολίτης ότι οι υπουργοί ή οι υφυπουργοί διαφεύγουν οποιοδήποτε ελέγχου. Επίσης, θα υπάρχουν θέματα ρυθμίσεις για την θεσμική θωράκιση της ίδιας της πολιτικής ζωής ό,τι αφορά τις χρηματοδοτήσεις, τον έλεγχο δηλαδή του μαύρου πολιτικού χρήματος, την διαφάνεια στην χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, όπως σας είπα επίσης, και στον έλεγχο των δημοσίων έργων και προμηθειών. Κατά το Σύνταγμα, όπως ξέρετε, το Ελεγκτικό Συνέδριο μετά την τροποποίηση του 2001 είναι το βασικό ανώτατο δικαστήριο που έχει την ευθύνη του ελέγχου των μεγάλων συμβάσεων, προμηθειών ή άλλων αναθέσεων. Παρά το γεγονός ότι προβλέπεται από το Σύνταγμα, ουδέποτε μέχρι τώρα κατέστη υποχρεωτική ο υποχρεωτικός έλεγχος των μεγάλων συμβάσεων, προμηθειών ή αναθέσεων. Ουδέποτε κατέστη. Ήταν διακριτική ευχέρεια αν κάποιος υπουργός ή η κυβέρνηση απέστελνε στο Ελεγκτικό Συνέδριο τον έλεγχο των μεγάλων συμβάσεων και όχι μόνο τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας, αλλά και σε άλλα στάδια της προδικασίας. Εμείς λοιπόν θα αποδώσουμε με υποχρεωτική δέσμευση όλες τις μεγάλες συμβάσεις προμηθειών και αναθέσεων για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Με διεύρυνση του αντικειμένου μάλιστα, και όχι μόνο στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας, θα δημοσιοποιούμε τις πράξεις αναθέσεων, συμβάσεων, είτε στο τελικό στάδιο, είτε στη φάση της προδικασίας, στο διαδίκτυο, ώστε να μπορεί οποιοδήποτε πολίτης ή φορέας να ελέγχει, και θα θεσμοθετήσουμε επίσης στάδιο δημόσιας διαβούλευσης ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, όταν πρόκειται να γίνει μια προκήρυξη προμήθειας, ανάθεσης ή χρηματοδότησης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνω με μία φράση. Θα εργαστούμε σκληρά. Και θα εργαστώ μαζί με τον συνεργάτη μου, τον κύριο Κατσιφάρα, τον υφυπουργό, πολύ σκληρά, όχι μόνο για την ανασυγκρότηση της δικαιοσύνης, αλλά και για την αποκατάσταση στην σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτικής και πολιτών. Ζητούμε να μας κρίνετε σε κάθε μας βήμα. Σας παρακαλώ να γνωρίζετε ότι δεν δεσμευόμαστε από τίποτε παρά μόνο από τη συνείδησή μας και από το προγραμματικό πλαίσιο του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο ο ελληνικός λαός έδωσε ισχυρή εντολή. Σας παρακαλώ, δεχθείτε την διαβεβαίωσή μου, τα κόμματα όλα της αντιπολίτευσης και οι συνάδελφοι, ότι θέλουμε να επιδιώξουμε την μεγαλύτερη δυνατή συνένεση σε κάθε μας βήμα. Δεν θα αγνοήσουμε τις υποδείξεις σας. Αντιθέτως, θα επιδιώξουμε τις γόνιμες παρατηρήσεις σας. Και κάθε πρόταση που αφορά είτε την ανεξαρτησία και την ενίσχυση της δικαιοσύνης, είτε την ενίσχυση της διαφάνειας, θα την υιοθετήσουμε. Γιατί πιστεύουμε ότι αλλάζει καλύτερα ο τόπος όταν είναι πολυσύνθετη η δυναμική των αλλαγών. Σας ευχαριστώ πολύ.